говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. На два дні раней демобілізували со службы солдата Змитра Железниченко. Змитер був першим молодевым активістом, якого гвалтона забрали у войска. Артём Дубский спынил голодовку у Бобруйским следшим изоляторы. Увечеры 23 липеня повинен аднавіць працу беларускі участок трубопроводу у Нечевенспілс. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. У фірмовай краме берастейскага мясакамбінату, вырабы якога забаронена вывозіць у Расею, вялікі наплыў мясцовых пакупнікоў. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфиры «Свобода» у празской студии «Новина» Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Закрылись выборчие участки на президентских выборах у Кыргызстане. Основный кандидат у президента краины от оппозиции Алмазбек Атамбаев снял свою кандидатуру незадолго перед обвещением попередних выников сегодняшнего голосования. Атамбаев, былый премьер-министр краины и отчольник оппозиционной социал-демократичной партии, назвал выборы нелегитимными, обвинувавши уладу у массовых порушениях выборчего законодавства. И он закликал своих прихильников собраться сегодня на митинг протесту у той час, как будут обвещенные попередние выники голосования. Центр выборкам адринае закиды у порушениях, а прессовый секретарь Министерства внутренних справ Украины Бакит Сейтов заявил, что сегодняшний митинг у Бишкеку не был дозволен, и улады предугледели меры у справе предухиления незаконной акции протесту. Вице-президент Злучаных Штатов Джо Байден провел сегодня в Тбилиси перемовы с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Байден подкреслил, что мета его визиту является подтвердить поддержку, которую Злучаные Штаты готовы оказывать Грузии. Позднее, подчас своей промовы в грузинском парламенте, Байден сказал, что США цалком подтримливают имкнение Грузии у справе долучения до НАТО. И он так само зазначил, что Вашингтон подтримливает целостность краины и не признает незалежность самовешенных республиков Абхазии и Паудневой Осетии. Тем часом Россия заявляет, что не даст Грузии махчимости переозброиться после военного конфликта помеж краинами, який отбылся год тому. Наместник министра замежных справ России Григорий Карасин так само виноват у Тбилиси у спробе пленования провокационного инцидента на меже с Паудневой Осетией. Принамсі 12 чалавек загінулі, десяткі былі паранены ў выніку сутычак паміж урадавымі сіламі і пратэстоўцамі-сепаратыстамі ў Йемене. Ісляндыя падала заявку аб далучэнні да еўразвязу. Амерыканскія медыі са спасылкай на крыніцы ў выведцы паведамляюць пра гібель сына Усамы бін Ладена. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Змитер Железниченко демобилизовался сегодня с войска. Хлопец поведомил Свободе, что вышел ранее призначенного термину на два дни. После ранешней зарадки ему поведомили у войсковой частцы, каб ён збирал речи и ехал до дому. Позднее хлопец доведался, что выпустили его ранее, каб поплечники не ладили урочистые сустречи ля КПП. Змитер был первым молодевым активистом, якого гвалтона забрали у войска. До того Змитер учился на математичном факультете Гомельского державного университета. И он поведомил, что еще у войску рыхтовался до уступных экзаменов и марить протягнуть учебу. Тем часом інший молодевый активист Артем Дубский, осужденный до года зняволення, спынил голодовку у Бобруйским следшим изоляторе. Как поведомила его мать, администрация изолятора выконала некоторые потребования Артема.
К нему отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были изъяты, и отношение изменилось к нему к лучшему. Он прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий.
Больш падрабязна пра тое, як адбывае свой тэрмін Артём Дубскі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Ну а зараз да эканамічных тэмаў. Беларускі бок афіцыйна паведаміў, пампаванне дызельнага паліва расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» на беларускім участку трубаправоду ў Нечавенспілс адновяць 23 ліпеня а 23 гадзіне. Якім чынам Масква змагла прымусіць Менск так хутка разблікаваць трубаправод? З гэтым пытанням наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот звярнуўся да экспертаў у абедзвюх сталіцах.
Михаил Марынич, былы министр знешніх эканамічных сувязей у Беларусі, кажа, сітуацыю развернула телефонная размова двух віцэ-прэм'ераў, расійскага Ігара Сечына і беларускага Уладзіміра Сямашкі. Расійскі ўрадовец папярэдзіў, што такія захады з Менску могуць канчаткова сапсаваць двухбаковыя дачыненні, лічыць Михаил Марынич.
Сечын просто предупредил. Не будет Сечин упрашивать, что давайте разменяем колбасу на трубу. Не пойдет. Он даже этого и допустить не может. Он просто предупредил, что вы играете. Предлагаю все-таки остановиться, прекратить. Предупредил довольно жестко и серьезно.
Намеснік дэкана вышэйшай школы эканомікі ў Маскве Андрэй Суздальцаў звяртае ўвагу на тое, што гэты трубаправод і стары, і слабенькі па напаўняльнасці.
Его ремонтируюць. Ну, ремонтируюць ні хатка, ні валка, потому што перспектывы нету. Перспектывы с Венстусом для российской нефти нету. Строится БТС-2. То есть, в принципе, его не хотят ремонтировать, потому что все равно отомрет сам по себе, потому что ведут БТС-2 и все, вопрос не закроется.
Спадар Суздальцаў лічыць, што Ігар Сечын тлумачыў свайму беларускаму калегу сітуацыю.
Он сказал просто не займайтесь фигней. Мы его спокойно сейчас закроем навсегда. Как мы закрыли нефтепровод, который словно Божий. Нам один танкер в месяц, это небольшой причем, отправить на Веспес, если мы хотим сохранить эту поставку. А если не захотим, так мы сразу отправим без Веспеса на Европу. Ну и будьте сидеть с этим пустой трубой и вообще без денег. Ну, вот такой вот и разговор.
Международный оглядальник Роман Яковлевский рает у этой ситуации звернуть особливую увагу на персону Игоря Сечина. И не только тому, что менавито ён курируя у российском ураде нафтогазовый комплекс. Спадар Сечин ведомы тем, что звычайно не признает компромиссов, настроены на силовый тиск. Не здарма ж гэтага нефармальна лідара піцерскіх сілавікоў завуць у Маскве магільчыкам Юкаса, адзначае Роман Якаўлеўскі.
Пра суткі, мабыць, Сечын нейкі прывёл аргументы такія, якія немагчыма было ігнараваць беларускаму боку. Але ж якія мы ж не ведаем, у нас же все таємніца, все ж засекречено. Чекаю натуральнае, все надзвычайна.
А закрыццё заслонкі на трубаправодзе спадар Якаўлеўскі называе рэакцыяй на расійскія абмежаванні поставок мяса ад некаторых беларускіх прадпрыемстваў.
І гэта такая не надзвычайная, а звычайная рэакцыя. Уже ж не першы раз. Ну, я згоден з меркаваннямі, што такім чынам Лукашэнка павышае стаўкі ў гэтых дэбатах з думвіратам расійскім, Медведзев Путін.
З экспертамі размаўляў Уладзімір Глот. У наступнай гадзіне эфіру мы пагаворым пра тое, куды ідуць беларускія прадукты, якія забракавала Расія. Так, наш корэспандэнт, які пабываў у фірмовай краме берасцейскага мясакамбінату, вырабы якога забаронена вывозіць у Расію, заўважыў там вялікі наплыў пакупнікоў. Пра гэта ў наступнай гадзіне, ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
В черговой серии рубрики «Раскиданное гнездо» мы с вами завитаем у район, где амаль ничего не изменялось с часов Российской империи, где еще можно побачить дравляные будинки середины 19-го стагодия, где старые люди еще памятают ракуня Мигу, и где уже распачался тотальный снос старых домов. Мы завитаем на Грушевку.
Подорожжа з метра Бартосіка на Менскую Грушаўку хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз адна з асноўных міжнародных тэмаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, які два папярэднія дні правёў у Кіеве, сёння наведаў Тбілісі. Першы раз Байден быў у Тбілісі амаль год таму падчас расійскага вайсковага ўварвання ў Грузію. Байден сказаў журналістам перад размовай з грузінскім прэзідэнтам Саакашвілі, што ён задаволены, што падчас гэтага свайго візіту ён не бачыць расійскіх самалётаў над галавою і выбухаў у далечыні. Як і чакалася, Байден выказаў амерыканскую падтрымку Грузіі.
Прычына, чаму я сёння тут, я прыехаў бы сюды і так, але зрабіць гэта прасіў мяне прэзідэнт Абама у тым, каб выразна паказаць, што мы з вамі. Рэч датычыць будучыні. Мы хочам, у такім памеры, якім пажадаеце, дапамагчы вам збудаваць гэтую будучыню моцную, незалежную і заможную.
Аднак Байден не сказаў, якую канкрэтную дапамогу ЗША гатовыя аказаць Грузіі. Эксперты чакаюць, што Саакашвілі папросіць амерыканцаў дапамагчы Грузіі ў мадэрнізацыі ўзбраення грузінскай арміі і прыслаць назіральнікаў на мяжу Грузіі з сепаратысцкімі рэгіёнамі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, у якіх знаходзяцца расійскія войскі. Тым часам Міністэрства замежных справ Беларусі папярэджвае грамадзянаў краіны, што ў Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія ў выніку мінулагодняй ваеннай кампаніі прызнаныя Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. У выпадку перасячэння мяжы згаданых рэспублік з боку Расіі іншаземцам пагражае ў Грузіі буйны штраф альбо турма. Нагодай для такога звароту сталі судовыя выпадкі прыцягнення грамадзянаў Беларусі да адказнасці. З працягам тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Бачыць сэрцам» Мікалай Квантальяні паводле законаў Грузіі крымінальнік. Грамадзяніна Беларусі затрымалі ў тбіліскім аэрапорце 30 чэрвеня і пакаралі штрафам у памеры больш за 1200 даляраў паводле артыкула крымінальнага кодэксу «Незаконны ўезд на акупаваную тэрыторыю». При конце 2008 года он наведывал Абхазию.
Минимальное наказание – это 5000 долларов штраф или заключение от 3 до 5 лет. В редких случаях он может быть снижен до 3000 долларов, в самых редких случаях – до 1200, что мне и было предъявлено. Узнавали через наших знакомых в Грузии, сказали, что около 100 человек сидят по данной статье. Не все белорусы. Это молдаване, россияне, украинцы.
У свою чергу Миколай Квантальяни каже, что свою позицию МЗС Беларуси повинен был огучить нашмат раней. Повод для яго звестак, яшчэ ў траўні за аналагічнае парушэнне ў Грузіі затрымалі беларуску, аднак тады ніякіх рэкамендацыяў так і не прагучала. Людзі ж, нічога не ведаючы, працягваюць ехаць у Абхазію праз Расію, бо гэта зручней.
Это самы быстры путь. Из Мінска прямой поезд до Адлера, переходная граница, там минут 20 на маршрутке, это Гагра. А если мне ехать через Грузию, самолет не в Тбилиси, переход в районе Сухуми, и потом через всю Абхазию ехать, в раза три дороже и в раза три больше по времени. Купе Минск-Адлер стоит 100 долларов, и локальный переезд долларов 10, а самолет порядка 400.
Мянчук Усеволод Круцько некалькі апошніх гадоў живе в Грузии, працуя у рекламном агентстве Publicis Zenitop Media у Тбилиси. Поводле ягоных словов, никаких проблем, каб трапить у Паўднёвую Асетую ці Абхазию с грузинской территории, не існує. Правда, это не тычится, хіба что власна грузинов.
С грузинским паспортом никого сюда не пускают, а граждан Беларуси, России, территории Грузии вполне реально попасть. Я не слышал о том, чтобы кто-то пытался попасть или не получилось. Мы даже собирались, говорили, что проблем не будет. Но это было месяц-два назад. На самом деле, сейчас такой острой необходимости нет. Южная часть Черноморского побережья Грузии, она удобная и цивилизованная для хорошего отдыха.
Миколай Квантальяни предсказывает, у ягоной ситуации могут опынуться десятки белорусов, которые уже имеют отзнаку в паспорте про наведывание оккупованных территорий.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии, через Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они поедут в Грузию, будут арестованы. Самое опасное в этой ситуации, что информации не от турфирмы об этом не знают.
Лето сюжнивни Совет Федерации и Державная Дума России одноголосно ухвалили пропанову признать незалежность мятежных республик, якія де юра лечатся часткой Грузии. У верасні 2008-го Александр Лукашенко заявіў, што магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі будзе разглядаць беларускі парламент новага складу. Але таго часу пытанне так і застаецца адкрытым. Еўраструктуры папярэджваюць, што прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі пацягне за сабой непажаданыя для Беларусі наступствы.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз пра тых замежнікаў, якія хочуць падарожнічаць у Беларусь. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску вітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў еўразвязу. Пра гэта ў інтэрв'ю Белапан заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Жан-Эрык Хольцапфель. Цытую, спрашчэнне візавага рэжыму можа стаць адным з крокаў, якія будуць стымуляваць рост уязнога турызму з еўразвязу ў Беларусь. Пасол Швецыі, якая старшынюе ў еўразвязі Стэфан Эрыксон, лічыць прапанову аб адмене візаў для грамадзянаў краінаў еўразвязу вельмі разумнай, бо паводле яго меркавання яна можа станоўча паўплываць на эканоміку Беларусі. Дыпламат адзначыў, што еўрапейскі турыст рухомы і неабходнасць візы, пра якую даўно забыліся ў Еўропе, можа псіхалагічна перашкаджаць візіту ў Беларусь. Заўважым, што Менск візы яшчэ афіцыйна не адмяніў. На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму толькі прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым для ўезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў еўразвязу. Пра гэта заявіў новы міністр спорту Алег Качан на пасяджэнні прэзідыуму Савета міністраў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў Бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечавенспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расію. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. Маладафронтавец Артём Дубскі спыніў галадоўку. 7 ліпеня Артёма пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. 17 ліпеня супрацоўнікі Бабруйскага следчага ізалятара запатрабавалі, каб хлопец напісаў заяву з просьбай перавесці яго ў папраўчую калонію. Пасля адмовы ў вязня забралі рэчы, адмовілі яму ў медычнай дапамозе і пагоршылі ўмовы ўтрымання. На знак пратэсту Артём Дубскі распачаў галадоўку. Цяпер ён паведаміў маці, што сітуацыя выправілася. Перадае Любоў Лунёва.
Маці Артёма Дубскага непакоіцца за стан здароўя свайго сына. 20 ліпеня яна мела з ім спатканне. Артём быў хворы, і ён распавёў маці, што з ім адбылося пасля таго, як ён з адвакаткай напісаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду. Цяпер сітуацыя палепшылася. Артём пра гэта даслаў ліст маці.
Ну, отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были но изъяты. И отношение изменилось к нему к лучшему, прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий. И он просит, чтобы прислали ему прессу.
Артём Дубскі – один из фигурантов справы 14, які трапіў за краты. Кримінальную справу распачалі адразу пасля студзенскіх демонстрацій протесту прадпрымальнікаў 2008 году. Усіх пакаралі абмежаваннем волі і штрафамі. Сёлета непаўналетняга Максіма Дашука абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання. І ў выніку судовага прысуду падоўжылі яму тэрмін 1,5 года абмежавання волі на 2 дні. Некаторых фігурантаў справы абнеставалі, іншых перавялі на папраўчыя працы. Таму прысуд Артёму Дубскаму стаў для ягоных сваякоў і сяброў нечаканым. Артём планаваў вучыцца і стварыць сям'ю. Ягоная дзяўчына Таццяна Касянчук, грамадзянка Украіны, вучыцца ў Кіеўскім нацыянальным лінгвістычным універсітэце.
Ён быў перакананы ў тому, што яму або павернуць хімію, як у яго была, або...
Ён быў перакананы, што яму вернуць хімію ці адпусцяць. Ён не чакаў такога прысуду. Ён піша, што ўсё вытрымае. У нас былі планы пабрацца шлюбам, стварыць сям'ю, але... Калі я з ім пазнаёмілася, ён мне распавёў пра малады фронт, пра Беларусь, пра апазіцыю. Я нічога пра гэта не ведала. Потым пачала чытаць беларускія навіны. Я пераканана, што ён сядзіць недарма, што ён зрабіў свой выбар. Я ганаруся, што ён змагаецца за свае перакананні.
Я гаржусь тым, што ён борыцца за свае перакананні.
Паплечнікі Артёма Дубскага ладзяць акцыі салідарнасці з маладафронтаўцам, гаворыць Наста Палажанка.
Вельмі крыўдны прысуд для Артёма Дубскага, бо справа была гэта распачата ў 2008 годзе. Таму маладафронтаўцы імкнуцца дамагацца ягонага вызвалення. Зараз ідзе кампанія па абароне Артёма Дубскага. Маладафронтаўцы патрабуюць свабоды для яго. Можна бачыць у цэнтры горада партрэты Артёма Дубскага. Вывешваюцца расцяжкі з патрабаваннем і з пазіцыя маладога фронту адносна гэтага несправядлівага прысуду.
16 ліпеня Артём Дубскі падаў скаргу на прысуд Асіповіцкага суду ў Магілёўскі абласны суд. Пакуль не прыйдзе адказ, паводле заканадаўства, хлопец мусіць знаходзіцца ў следчым ізалятары.
Любоў Лунёва для Радыё Свабода. А зараз сваю праграму прадставіць Вячаслаў Ракіцкі.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філозаф Валентин Акудович лічыць, што перад усім яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце хвілінаў праз 25. Ну а зараз наша апытанне. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў, кожны пяты менскі чыноўнік – хам і грубіян. Ці даводзілася вам сутыкацца з хамствам, грубасцю, бяздушнасцю з боку чыноўнікаў? Гэта высвятляў у гарадзенскіх мінакоў Сергія Страўцоў.
Уже давно к ним не обращалась. Но был у меня такой момент, когда-то мне надо было взять для детей кредит, продлить. И там надо было с ними вырешить один вопрос. Так по-хамски обращались, что просто я ушла оттуда, плакала. Это в горосполкоме было, дорогая. Не писала. Я ведаю, что писать карги – это сделать себе хуже. Было у меня, все было. И в медицине ногу была сломала. Так там уже другие, там... Врачу взятки не дала. Все. На третьи сутки с сломанной ногой, двумя ногами меня выписали.
Вы знаете, никогда не обращалась и не хочу. Нет, я пенсионер, пенсию получаю. И вот сейчас иду в райсобес опекунство оформлять, но не знаю, как получится.
Но бывало такое, что вот рубили чиновники, хамили?
Вы знаете, я не обращалась к ним, мужчина. При всем желании, нет, я знаю, что бесполезно.
Это что, на Запад пойдет, да? Что все так плохо у нас? В Гродно бывает тоже, но, наверное, не так часто. По крайней мере, я вчера выясняла отношения, мне чиновник помог, наоборот. Но там, на ЖЭСе они со мной разговаривали рабочие, очень по-хамски. Они делали пандус и сделали так его побыстрее, чтобы мы на коляску поднимать вот настолько на 20. Мне пришлось прийти в горосполком, я поговорила, он позвонил начальнице ЖЭСа, совсем по-другому заговорила.
Вы знаете, к сожалению, я уже 3 года на пенсии, к чиновникам не обращаюсь, а город и квартира. Дома свой чиновник, который хам грубиян. Мы нигде не працую. Мой домашний президент вот как раз подходит под то, что вы говорите.
Мне сделали заборы очень плохо. И подала по защите прав потребителя. Да, а судья вообще мало со мной разговаривал. Он спросил у меня, а для чего вы хотели на фундаменте? А вот этот Несецкий, он сказал, что для того, чтобы собаки не бегали. А я сказала, нет, для того, чтобы выровнять забор, потому что он вот горбатый получился. На это внимание не обратили.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. І сёння ў нашай праграме мы гаварылі пра нечаканую небяспеку тураў у Абхазію, пра тое, што Беларусь хоча прывабіць еўрапейскіх турыстаў адменай візаў. Недаўна ў СМС на Свабода адзін з нашых замежных слухачоў звярнуў увагу на тое, што шматразовая віза ў Беларусь можа каштаваць і 180 еўра. Зараз пагаворым пра тое, як праводзіць летні адпачынак вядома ў Беларусі асобы. Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сумяшчае адпачынак з працай. За апошнія 35 дзён ён начаваў дома толькі 6 разоў. Астатнія дні правёў у Паўднёвай Карэі, Нямеччыне, Польшчы, Літве і Украіне.
Выкарыстоўваю гэты час, каб нешта зрабіць ва ўніверсітэтах, таму што начальнік дзяржавы пазбавіў мяне пенсіі, так таму я многа езджу і гляджу на свет і зарабляю сабе грошы на жыццё. Мне пенсія згодна ўказу Лукашэнка, як шагрэдзевая скура, ён замацаваў маю пенсію ў старым размере. И она показывала, какая инфляция в Беларуси. И она теперь складает 3200 рублей, крыху больше 1 доляра.
Спадар Шушкевич меркуя, однак, провести один из летних месяцев у Австралии. Это один и континент, где он еще не был. А те часто он бывает на своем летище.
Покуль что вольного часу для летища не было. Тут вчера удалось мне съездить на летище с себрами, бо я хочу заработать еще один покойчик, так я купил дошки, вчера мы их переклали, каб яны подсохли. Люблю такую справу. Ворушиться люблю на вагу.
Старшыня Об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька покуль планує відпочивати зимою.
Хто як працює, той так і відпочиває. Мені покуль з відпочинком ніяк, значить, не дуже добре з працею. Треба легше працювати. На 100% улітку я буду у звичайному робочому режимі. Глядімо вже у зимку, тому що мені більш досвідомо, що ж таки зимний відпочинок, чим літній. Можна на тиждень, який вирвуся на лижі у гори, і цим компенсуємо літній відпочинок.
Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец пакуль яшчэ нават не думаў пра адпачынак, бо вельмі шмат працы. Ён кажа, што калі і вырвецца на дзён 10, то будзе адпачываць, дзе давядзецца. Вольны час ён стараецца праводзіць на лецішчы.
Когда приезжаешь на дачу 10-11 часов вечера, а в 6 встаешь и на работу, так это уже не чувствуешь себя, что ты отдохнул. Радости нет у дачной. Маленький огород, два парника. В одном помидоры посажены, в другой огурец. Это в районе Раубичского водохранилища, тут с обратной стороны. Место неплохое. Да только дача большая, продать бы ее к черту. Строил на 18 человек. Такая у меня семья. А сейчас половина. И она уже меня не устраивает теперь уже по большим размерам. И вот за последние 3 года даже ни разу не искупался. Хоть рядом 200 метров до воды.
Як летам адпачываюць вядомыя асобы, гэтым цікавіўся Алесь Дашчынскі. Ну а на нашым сайце свабода.орг вы можаце ўзяць удзел у апытанні, калі, на вашую думку, Еўразвяз адменіць візы для беларусаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне апошніх сутак слухала Галіна Абакунчык.
Паэт і былы палітычны вязень Славамір Адамовіч пасля 7-гадовага жыцця ў Нарвегіі вярнуўся ў Беларусь. Каментар слухачкі Свабоды.
Добрый день, Радио Свобода. Витаю Славамира Адамовича и вельми рада, то он вернулся на родиму. Соправдный белорус, где б он ни был, але праз некоторый час обовязково вертается у свою родную хату. Здоровья ему, творчести и оптимизму. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Далей наступное телефонование.
Некоторые отморозки выступают против коммунистической системы. Это люди, которые не знают, что предусматривала эта система. А пожили прекрасно. Мы получали бесплатные квартиры в течение 5 от силы 10 лет. Образование. Получали работу. Люди спокойно, с радостью ходили на эту работу. Сейчас же защищает капиталистическую систему. Это варварская система, которая поделала людей нищими. Вспомните, когда доярка и пастух ездили на курорты бесплатно. Получали приличную зарплату. За одну зарплату можно было купить всю обстановку, ту квартиру, которую ему давали. Сейчас ходят нищие и охаивают этот коммунизм. Языки им надо прищемить. Это отморозки. Это, видимо, дети бывших полицаев, которым давали по 10 лет тюрьмы. Но мало. Все на этом.
Отказывая науковец, доследчица истории советского периода Татьяна Процька.
У старости люди бачат жыццё не так, як яно было, а тое, што ім хочацца бачыць у гэтым мінулым. У тым самым яны апраўдываюць і свае ўчынкі, і сваё пустое жыццё. Так людзі і трымаюцца за гэты міф. Камунізм, на жаль, вельмі прыгожая казка, але на самой справе казка, якая не змагла быць рэалізавана ў жыцці. Конечно, диктовалось с высоких трибун, и в людскую свядомость укладывали то, что все люди ровные, что все люди мают возможность отримать от громадства тих добротов, которые они ожидают. И это замацовывалось в свядомости людей, ну, от свечения тому, это звонок. Покуль что люди не створили ничего лепшего в умовах сучасной цивилизации отримать добротов поза межами так званой капиталистичной системы. Только эта система отповедает особливостям сучасной цивилизации и дает махчимость наибольш полно реализовать свои махчимости, которые Бог дал каждому человеку.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму наступнымі выказваннямі.
Как развивается экономика Беларуси, достаточно посмотреть на стоимость доллара и евро. В настоящее время денежная единица Беларуси превращена в макулатуру.
Глава района Владимир Миронович обещал, что его приход
Я вот службу не буду чинить пироскоп, газете «Борисовские новины». А на страве уже, видать, дурный знак. Идеологичный отдел Людмила Горнак забронил предпринимательнице Фомкиной газету «Борисовские новины» продавать. Выходит, мне треба Людмилу Горнак слезно просить, а можно мочарить. Как я инвалид, узручно мне мест, смог газету набыть. Кургевич Валерий Борис.
Телефон для сувязі у Менску працює і у гэты час. Адразу після випуску новинок подорожує у Менскую Грушевку.
У ефіры «Свабода» у Менску 18.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. Нямецкі эксперт, супрацоўнік нямецкага універсітэта ПАСАУ прафесар Марцін Фінкі лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Владзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінкі праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЕ. На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Сёння ўвечары павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечавенспіс. Раней Беларусь пасылалася на яго дрэнны тэхнічны стан. Міністр замежных справ самаабвешчанай Рэспублікі Абхазія Максім Гвінджыя заявіў сёння, што заклік Міністэрства замежных справ Беларусі сваім грамадзянам кіравацца грузінскімі законамі пры паездках у Абхазію і Паўднёвую Асетыю супярэчыць пазіцыі беларускага кіраўніцтва. МЗС Беларусі раней папярэдзіў, што ў Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія прызнаныя Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. Нагодай да такога звароту сталі судовыя выпадкі прыцягнення грамадзянаў Беларусі да адказнасці за парушэнне грузінскага законодавства. Беларусь у жніўні выплаціць 50 мільёнаў даляраў з той запазычанасці, якая ўтварылася з розніцы паміж сярэднегадавым і кантрактным коштам за газ, паведаміў журналістам першы намеснік кіраўніка ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Кіргізстане закрыліся выбарчыя ўчасткі прэзідэнцкіх выбараў. Асноўны кандыдат у прэзідэнты краіны ад апазіцыі Алмазбек Атамбаю зняў сваю кандыдатуру незадоўга перад абвяшчэннем папярэдніх вынікаў сённяшняга галасавання. Атамбаю, былы прэм'ер-міністр краіны і ачольнік апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі, назваў выбары нелегітымнымі, абвінаваціўшы ўладу ў масавых парушэннях выбарчага заканадаўства. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў сабрацца сёння на мітынг у той час, як будуць абвешчаныя папярэднія вынікі. Цэнтр выбаркама адрынае закіды ў парушэннях, а прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ краіны Бакіт Сейтаў заявіў, што сённяшні мітынг у Бішкеку не быў дазволены і ўлады прадугледзелі меры ў справе прадухілення незаконнай акцыі пратэсту. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден правёў сёння ў Тбілісі перамовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Расія заяўляе, што не дасць Грузіі магчымасць пераўзброіцца пасля ваеннага канфлікту паміж краінамі, які адбыўся год таму. Ісландыя падала заяўку аб далучэнні да еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабоду» праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Гутарка Вячаслава Ракіцкага і філёзафа Валентіна Акудовіча на тэму «Гуманізм рускай літаратуры». Ну а зараз «Падарожжа свабоды». Сёння ў серыі «Раскіданае гняздо» Зміцер Бартосік распавядае пра менскі мікрараён Грушаўку.
Калі ляцець над Менскам самалётам, гэты раён выглядае вялізным зялёным паркам, што раскінуўся паміж чыгункай і хрушчобамі вуліцы Розы Люксембург. Стогадовыя дрэвы шчыльна хаваюць дахі старых дамоў, вялікія двары і шматлікія завулкі. Кожнага разу, калі праязджаю блізу Грушаўкі, я абавязкова завітваю сюды хоць на якія 5 хвілін. бо сюрпризы, якія здольныя падараваць грушаўка, здаецца, ніколі не скончацца. Як, напрыклад, старая высокая галубятня, дзе давно ўжо ніхто не трымае птушак, некалі галоўная пацанская забава 50-х, ці праржавелы аўтамабіль Пабеда, недасяжная мара паваеннага пакалення, ці з любоўю выразанае ліштва, якой можа быць 100 гадоў. Зрэшты, тут амаль усё засталося некранутым. Я ніколі не размаўляў з грушаўскімі людзьмі, а дарэмна, бо гэта ж самы вялікі анкляў старога Менску ў асяроддзі новага Мінску. Раю ўсім завітаць на Разінскі завулак. Дом нумар 4 па самыя вокны ўрос у зямлю. Гонтавы дах амаль праваліўся, адна сцяна ўжо абрынулася. Ганак небяспечна нахіліўся, але будынак яшчэ стаіць. Сваімі крывымі выбітымі вокнамі ён пазірае на шэраг новенькіх цагляных шматпавярховікаў, як смяротна паранены звер. Спецыялісты кажуць, што гэты дом пабудаваны ажно на пачатку 19-га стагоддзя. Калі прайсці ў пачатак вуліцы Грушаўскай, дык увагу прыцягне помнік эпохі канструктывізму – дом афіцэраў НКВД. Бабуля, з якой я разгаварыўся каля даваеннага гмаху, жыве ў ім 60 гадоў.
А этот дом, я ведаю, будавалі для НКВД, так?
Была дивізія тут і полк МВД з 19-го года. Этот дом выстроен 29-м году. Я была замужем за офицером МВД. Там за забором, там сохранился корпус. Там сейчас охрана президентская.
Ну, правильно, пераемность поколений.
Недзе тут протекала рака Няміга. Старая яе яшчэ памятае.
Няміга текла, речка текла. Примерно вот на этом месте.
Вот где мы стоим?
Тут был забор, и возле этого забора была эта речка.
Новые дамы ўжо ў шчыльную падышлі да старой забудовы Грушаўскай вуліцы. Некаторыя дамы ўжо пакінутыя сваімі жыхарамі, але ёсць грушаўцы, якія не спяшаюцца пераязджаць на далёкія ўскраіны, як мая наступная суразмоўца Татьяна Іосіфаўна.
Мне 82 года, я 82 года живу в этом доме. І моя мамаша тут жила, которая умерла.
З ваших бацькоў ці дзядоў яны работалі на чыгунцы?
Да, работалі на чыгунцы. Да, революцыі ще. Тады яны былі багатыя чыгуначнікі, яны получалі много. Все ушло.
Пра сваё цяперашняе становішча старая Татьяна гаворыць са спакоем асуджанага.
Вам положено на 2 чалавека одна комната. Я говорю, а зачем нам? Нам і тут хорошо, у нас 4 комнаты. Чого то вы мне даёте? Нам даёте одну комнату на двоих. Дочки 50, внучки 25. Вообще обнаглела милиция, я не понимаю даже.
А это милиция будує дома ездить,
да? Да, землю забрала, даже не спросила. За деревья заплатили и все, там копейки дали. А остальное им плевать на все остальное.
Змагацца за зямлю, якую бацькі і дзяды некалі набывалі ва ўласнасць, Татьяна не бачыць сэнсу.
Да, савецкая власть прыручыла, што ўсё государственное. Ну, понимаете, как говорится, так і ніхто не научыў нічого. Должны ж былі как-то оплатить за землю. Вот, по самую задницу отобрали землю. Это Лукашенко дал уже всем свободу, за конечно, что хотят. Понастроивали себе. И не мог кому жаловаться, и не мог кого, ни юриста, никого. Подземные гаражи себе делают у нас на огороде.
Весело у вас.
Весело, да.
На рагу Грушаўскага завулка і Разінскай вуліцы жыве мілая сямейная пара – Вера і Валянтін Куксінскія. Абодвум за 80, абодва карэнныя грушаўцы. Валянтін – удзельнік вайны, што прыцягвае сюды аферыстаў і махляроў. На мяне спачатку таксама пазіралі з падазрэннем.
Ой, я только цяпер, знаеце, і баюся, што заходзяць любыя. Прыходзяць, што яны ўчаснікаў навяшчаюць, а потом... Закрываюць у хату і лазяць. Вот што. Дык я цяпер баюся ўсіх людзей.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Які гэта атракцыён сядзець за старым сталом каля рускай печкі, пазіраць на амаль вясковую вуліцу і слухаць пра былыя часы.
Это еще было до войны. Здесь были, конечно, хулигановаты такие. Дрались Разинская с Грушевской улицей. Один пойдет туда, там его задержат, побьют или что-нибудь. Значит, уже здесь организовывать, уже пошли туда на его нападение уже делается. Вот такие вот были. Вот было, было. Разинская была, как говорится, жулику здесь хватало.
Час немецких бомбардировок Грушевка потерпела меней за іншие районы столицы, бо серьезных предприемств тут не было. Тут более боялись советских самолетов. Я про это читал у книгах, але зусім іншее почуть это от живых сучасников тих подей.
И литовцы были, и эстонцы, хватало всего. Вот здесь вот даже...
Офицеры так вот. Одеты были. Здоровые, чистые. У наших была одежда такая скромная, а не такое сукно. Да я так и запомнила в детстве этих.
По сегодняшний день, второй раз иду, второй раз. Да что это ставни? Ставни нам очень много помогли. Свету не было. А все равно хоть идет немец, увидит что-то немножко там свет с автоматом, начнет стреляться. А мы уже закрывали ставни.
А чему нельзя было?
Потому что самолеты
летали
и видели свет,
да.
И бомбили. Этот Минск горел, полностью горел.
Да, он был полностью загорелся. Вам скажу откровенно, ура, было страшнее наших, когда наши бомбили, чем немцев.
А чему?
Почему? Потому что русские давали так, что там... Знали места, которые...
А что казали люди, когда советская армия бомбила Минск?
Ну, что, ничего
война
не
идет.
Говорили.
Война... Ну, воры боялись все, знаете, что... И те,
ничего не
боялись. Когда бомбили, и это, боялись и этих, потому что убивали. Здесь вот женщину убили с ребеночком вот на Грушевке.
Неўзабаве сям'ю Куксінскіх чакае пераезд. Свае два вялікія пакоі, сад і чыстае паветра яны памяняюць на...
Нам далі соцкомнату 37 квадратных метраў, сацыяльную.
Столько адслужыў, столько пражыў здесь, і все сацыяльна. На што ж сацыяльна?
Гэта несправядліва.
Грушаўскім завулку, дзе ад паловы дамоў не засталося і следу, павольным крокам ступае мажны, расчырванелы не толькі ад спёкі стары. Гэта стары грушавец Віктар прыехаў з Малінаўкі, куды яго недаўна выселілі, каб паглядзець на сваю старую хату, бо ніяк не можа прыжыцца на новым месцы.
А вы самі грушаўскі?
Прытом не толькі я, а мой дзед і бацька, і я. 80 годов тут. Дед мой был извозчик, был на войне у Японии, японскую войну. Пришел с Георгием.
Сам старый так само у свой час збирался воевать. На скрыжаванне Грушевского завулку и Грушевской улицы он спыняет крок, а повед иде, як у кино.
Вот на этом перекрестке был убит политрук в 41 году. Я у него отрезал ногам. Ногам семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У скворечного. А кто-то видел. И потом доказали. Я у гестапо расписался кровью. Напротив дом правительства в 43-м году.
Мы со старым доходим до скрыжавання Грушевского завулку и Разинской. Тут так само на вачах моего суразмоўцы отбылася трагедия. Бой помеж жанчиной, военным урачом и немецкими десантниками.
Вот тут на этом перекрестке женщина, это... военный врач, это в 41-м году. Вот когда с Бреста они ехали, это видел вот раз. Она отстрелила, как могла, облили бензином и сожгли живьем.
Сожгли живьем?
Да.
А Минск уже был в руках немцев?
Нет. Еще не было. Только десантники.
Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Змізер Бартосік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На два дні раней дамабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў Бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечаў-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Гуманізм рускай літаратуры». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Расійскую літаратуру започаткавала прыйсце хрысціянства на землі Русі. У пару маскоўскай дзяржавы значную ролю ў мадэрнізацыі расійскай літаратуры адыгралі выхаванцы Кіева-Магілянскай акадэміі, перадусім Сімеон Полацкі. Найбольшы росквіт рускай літаратуры прыпадае на 19-е стагоддзе. Творчасць Льва Толстого, Фёдора Дастаеўска, Івана Тургенева, Мікалая Гогаля ды іншых зрабіла яе шырока вядомай ва ўсім свеце.
Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. У той жа час яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расейскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды больш масштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чу, калі завершыў рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў, расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкцией мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рей у этой справе ведут интеллектуалы с былых колоний, якія, кажучи словами «homo phapchi», расшифровывают коды пригнету, схаванные у мастацких творах письменников з метрополии. А вот у интеллектуалов большинни колоний России, якія вызвалились с колониальной залежности, руки до этой справы все еще не доходит. Принамсі, в Беларуси мне згадывается только резонансный артикул Зенона Пазняка на початку 90-х, где он обвиноватил российских классиков у их имперскости, и русская книга Сергея Дубовца.
У русской литературы, в том лику классичной, немало творов деяния, у яких отбывается на территории инших, завоеванных российцами народов. От Кавказу, праз Украину и Беларусь, Среднюю Азию, Сибирь, аж до далекого сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер-юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-беларускому повстанню супраць імперії, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России с загидою малюе поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому які б літаратурныя творы з эпохи российского колониализма не анализовались, гэта анализ и беларускай ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значно рознились от тех, что имели место на Кавказе, те, скажем, стосовно коренных насельников Сибири. Валентин Распутин у князя «Сибирь-Сибирь» безмежно захопляется теми русскими, что завоевывали для империи гэты край, и закликая больш урочисто шановать их память. Але ведомый письменник нигде не сгадывая, что Хабаров, имя якого носит знаный сибирский город, однойчи, цитата, «спаланил кольки сотню коренных насельников с детьми и смажив детей на рашотках, утворенных с телом их батьков». Зразумело, у Беларуси ничего подобного быть не могло, бо мы ж с украинцами так само, як бы имперский народ, хотя и периферийный, да то ж беларусы с большего православные. И нас як бы не завоевывали, а только воссоединяли с Россией, что зрешты не зашкодило российским уладам заспелить костьми белорусских повстанцев ту же самую Сибирь, а великому русскому поэту Николаю Некрасову написать хвалебную оду у гонор Муравьева-Вешенника, який поспехово усмирил гэтые исконно русские земли.
Вы стверджаете, что великодержавная идея от самого початку ополонила русских письменников и не отпуская их до гэтай поры. Те я докладно вас разумею.
Но вот больше за то, русские письменники сами своей отметной творчестью причинились до того, что эта идея сталася заголовной у сведомости российского человека. В образ великой России, перед якой мусяць скараться у все народы, у першыню был эффектно и эффективно презентованы у вершаваннях Александра. Александра Пушкіна. Виключну роль у сакралізації імперії адыграў роман Льва Толстого «Вайна і мір». Да таго ж, ён значна узбагаціў паліфанію вобраза Расіі. Пасля «Вайны і міра» яна пачала ўспрымацца як дзяржава, якая не толькі можа ў безлічы скараць іншыя народы, але і вызваляць іх. Таму перамога ў вайне 1812 года і вызваленне Еўропы ад Напалеона сталіся надзвычай важным аргументам на карысць умацавання імперскіх інтэнцый у рускай літаратуры і ў расійскім грамадстве ўвогуле.
Пасля гэтай вайны Расійская імперія не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт.
Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Напалеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую: «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржавы Цвіка?» А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша: «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць. Акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў».
Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў з пагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадаем Салтакова-Шчыдрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж нема роўных у свеце.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, ось вы згадалі Дастаеўска. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што зазіночыла па сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Інакш кажучы, руская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не рускім.
Прыкладна так. Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаят Распівак неяк рытарычна запыталася, ці можа падпарадкаваны прамаўляць. Дык вось, Расійская імперія замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас – голас вялікадзяржаўнай рускай літаратуры. З гэта да сама апошня часу ніхто не ведаў, кім і як уявляюць самі сябе ў мностве скаланізаваныя Расіяй народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра іх руская літаратура, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх сказаць.
А ў рэальнасці? Адкінуўшы ўсе металагічныя напластаванні, якая яна, з вашага гледзяшча, руская літаратура?
Найперш скажу, што руская літаратура не гуманістычная, а эгаістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперіяў. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай. Але, не гледзячы на такія характарыстыкі, я ні ў якім разе не маю намеру адмаўляць ёй у сапраўды высокіх мастацкіх вартасцях.
Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як ісціна.
У гэта літа яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, неяк пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць: затое у нас самая гуманная літаратура. А што да беларусы, дык мы, як і іншыя калісьці паняволеныя Расіі народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Валянцін Акудовіч.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.